blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu. Sa nama u studiju večeras je posle ovako malo dužeg vremena jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. Oče Nikodime, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog pomogao, bolje našao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Nikodimu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, stiglo je više pitanja vezanih za temu Božićnog posta koji je počeo u petak, pa evo prilike da našim slušaocima govorite o Božićnom postu.
Božićni post je, kao što sam njegov naziv kaže, posvećen i predstavlja pripremu za roždestvo Bogomladenca. Božić znači mali Bog. Božić u Bitlejemskoj pećini pre 2008 godina se rodio sin Boži koji je postao sin čoveči, predečno rođen od Boga Oca, Bog sin Logos, rođen je od u vremenu od uvijek djeve Marije. I naš post Božići predstavlja znači našu pripremu, kao i pred sve velike praznike. Mi pravoslavni hrišćani se pripremamo putem molitve i posta da bi očišćenih i umivenih duša radosno ušli znači dočekali velike praznike, kao što su između ostalih, kao što je između ostalih i rođenje Gospoda Isusa Hrista. Ovaj post, da tako kažemo, spada u blaže i radosnije postove. za razliku recimo od časnog velikog posta i posta uoči uspenja Presvete Bogorodice koji su stroži, Božićni post i post Petropavlovski post je blaži i on se svodi na, znači ne samo na očišćenje našeg tela, već predstavlja zapravo pre svega predstavlja jednu našu malu skromnu žrtvu koju prinosimo Bogomladencu u Vitlejemskoj pećini u odnosu na onu koja je ništavna i bezmerno mala, neizmerno mala u odnosu na tu žrtvu koju je Bog izvolio da prinese na nas, jer on se sa nebeskih visina spustio ovdje među nas, da tako kažem, u ovu našu dolinu plača, uzdaha, bola, i uzeo on koji je tvorac tela, tvorac čovjeka, on je uzeo našu plot, naše telo, obukao se u ove materijalne naše haljine, haljine materijalne haljine našeg tela i time dostojanstvo čovjeka podigao potom čitavim domostrojem spasenje koje uredio i ostvario i izvršio, podigao dostojanstvo našeg tela da stoji sa desne strane Boga Oca nakon njegovog vaznesenja. Drugi smisao znači posta Božićnog jeste u tome da kroz sabiranje unutrašnje, duhovno sabiranje i očišćenje naše savesti putem molitve i posta, da nam Bog otkrije sve one naše poznate i nepoznate grehe, da ih očišćene savesti ispovedimo svojim duhovnicima i sveštenicima i da tako očišćeni, znači i dušom, očišćene duše i očišćenog tela pristupimo svetim pričešćima koje možemo vršiti u toku posta i konačno da uđemo tako pripremljeni u radost praznika koji se iako dešava u vremenu ovdje na zemlji, u prostoru, on je nadvremenski, nadprostoran u smislu da blagodat Svetoga Duha miri večnost i vreme, miri nebo i zemlju. I treći smisao znači ovoga posta jeste naša priprema da se međusobno obavezno mirimo, sve što imamo u odnosu na svoje bližnje, da oprostimo jedni drugima kako bi i nama Gospod oprostio.
Pa da nastavim oče pitanjima vezanim za Božićni post. Slušateljka pita kako Mirjani treba da poste Božićni post, kada su toku posta jede na vodi, kada na ulju, kada riba i kada se može piti vino. Slušateljka iz Igala.
Ja sam već rekao da je ovo blaži post i on najispravnije bi bilo kada bi naši slušalci se dogovarali sa svojim parohijskim sveštenicima ili sa svojim duhovnicima u manastirima da oni određuju prema njihovom duhovnom stanju i uzrastu da određuju način i vrstu i težinu posta, ali uglavnom se smatra, preporučuje da Mirjani bi trebalo da poste sredom i petkom na vodi, da je u toku nedelja razrešeno znači na ribu, a vino se naravno može piti znači u ove dane kada se koristi ulje, a naročito u toku subote i nedelje.
Slušalac iz Banata pita koje molitve treba čitati u toku Božićnog posta.
Pa ne znam smatram da ne postoje neke posebne molitve koje su baš posebno vezane za znači Božićni post, ali znači bilo koju od molitvi koje je propisala naša crkva, koje su sakupljene u molitvenicima, može se upražnjavati, bilo da je to molebni kanon Majci Božjoj ili pokajni kanon Gospodu Isu Hristu, akatisti Presvetoj Bogorodici, slačajšem Gospodu Isu Hristu i tako dalje, neka sam odredi, a opet najbolje kažem u razgovoru sa sveštenicima.
U toku je božićni post i s obzirom da se i bliži praznik rođenja Hristovog, slušalac pita šta je to što bi mi pravoslavni hrišćani mogli pokloniti Hristu Bogomladencu na dar.
Kao što je poznato iz Evanđelja, tri maga, tri mudraca sa istoka su, prateći netvarnu zvezdu, došli do Vitlejemske pećine, poklonili se Bogomladencu i njemu poklonili tri dara koja imaju svoje unutrašnje simboličko značenje. To su zlato, smirnu i tamjan. Smatra se da je zlato simbol carskog dostojanstva koje Bogomladencu kao Bogu i caru i gospodaru Vaseljene pripada. Zatim smirna je prinesena, smirna se koristila kao u toku oblaganja tela pokojnika zajedno sa tela su na istoku u Izraelu su se povijala u platno i oblagala, pomazivala smirnom, i da bi, to je higroskopna jedna materija koja izvlači, mirišljava materija koja ublažuje sam proces raspadanja tela pokojnika, i on se smatra se da je to taj dar prinesen Gospodu Isu Hristu kao čovjeku. I konačno tamjan, on je kao što je poznato i sveštenik, prvosveštenik, jer je on tajno večeri ustanovio svetu tajne Euharistije, gde je on bio onaj koji prinosi, onaj koji se prinosi i onaj kome je žrtva prinesena. Pa bi otprilike i naša molitva i naš post i naše pokajanje bi mogli biti ta tri dara sjedinjena u našem skromnom daru Bogomladencu.
Oče, u četvrtak ćemo proslaviti praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, pa ovo je prilika da našim slušaocima kažete nešto o ovom velikom prazniku naše crkve.
Pretpostavljam da je našim slušaocima poznato da je trogodišnja Marija izmoljena od Gospoda, od strane njenih pravednih roditelja Joakima i Jane, koji su bili već u poznoj starosti. Ona je prinesena, kao i sve devojke, prinesena u hram na služenje dok ne postanu devojke, i to svečano uvođenje u hram, u tadašnji Jerusalimski hram, naša crkva slavi taj praznik. Tada su, kažem, u pratnji devojaka Presveta Bogorodica trogodišnje uvedena u hram. Nju je dočekao prvosveštenik Zaharija, koji je otac Svetog Jovana Krstitelja Gospodnjeg, i on je direktno uveo ne samo u prvi deo hrama, već i u onaj deo koji se zovao svetinja nad svetinjama. I ona ne samo da je tad uvedena, što nije bilo dozvoljeno, to je bilo dozvoljeno samo prvosvešteniku, i to u jednom u godini. Znači, bilo dozvoljeno prvosvešteniku da uđe u svetinju nad svetinjama, a Presveta Bogorodice, zahvaljujući od Boga prosvetljenom prvosvešteniku Zahari, neprekidno obitavala u svetinji na svetinjama, i prema svetom Grigoriju Palami, koji je izgovorio, ostala je sačuvana njegova predivna beseda na ovaj praznik, ona se može, Majka Božja se može smatrati ustanoviteljem Isusove isihazma, jer je ona zapravo tihovala u svetinji na svetinjama i zadobila takvu blagodat koja ju je konačno i potvrdila odabir Boži, da ona bude upravo ona koja je izabrana iz čitavog ljudskog roda da rodi našeg spasitelja, našeg Mesiju. I tako da je taj praznik povezan, znači, i sa Božićem, zato što su reče, znači, o trogodišnjoj Bogomateri koja kasnije na kraju ovog Božićnog posta u prazniku samog Božića, znači, proslavljamo od nje rođenog Bogomladenca Isusa Hrista.
Evo pitanja našeg slušaoca, on želi da kažete nešto o Grčkoj pravoslavnoj crkvi, pogotovo što se sada nalazite na doktorskim studijama, interesuje ga kakvo je stanje tamo, kaže da je štampe čitao da jedan dio slavi po novom, a jedan dio po starom kalendaru, o zilotima uopšte i o zilotima na Svetoj Gori.
Ne postoje dve crkve, postoji samo jedna crkva. I uvek je postojala i uvek će postojati jedna crkva. Znači, u Grčkoj državi postoji samo jedna grčka arhiepiskopija, atinska arhiepiskopija, i ona slavi, ona vrši bogosluženje po novom kalendaru, a svi oni koji su bili nezadovoljni još početkom 20. stoljeća, prošlog stoljeća, koji su bili nezadovoljni tom odlukom i Vaseljenskog patrijarha i Atinskog arhijepiskopa, oni su izašli van crkve i osnovali takozvane starokalendarske crkve. To je, ako možemo govoriti o grešci ili grehu usvajanja novog kalendara, toliko još veći i daleko tragični zapravo greh ljudi koji su izašli iz crkve. Ako neko smatra da je on nosilac istine crkve, on ne sme da izlazi i van crkve i da osniva drugu crkvu. Crkva nije partija da bi mogla da se osnuje. Znači, onaj ko smatra da posjeduje istinu crkve, on tu istinu stavlja pred na središte crkve i čeka da crkva saborno donese to mišljenje. Bilo je velikih ispovednika u istoriji crkve koji su ostajali usamljeni, ali nisu napuštali crkvu, nego su čekali i onda im je naknadno posle 10 i 20 godina crkva, odnosno Bog, potvrđivao ispravnost njihove vere i onda je čitava ih crkva prihvatala kao ispovednike i tumače prave vere i posle toga i za života i naročito posle blaženih končina ih je proslavljala i dan danas ih proslavlja kao branioce čiste vere. Znači, poznata izreka da se greh raskola, cepanja rize Hristove ne može sprati ni mučeničkom krvlju. Tako da svi već i na Svetoj Gori postoje takozvani ziloti, starokalendarci, ali oni, kažem, oni su van crkve, oni nemaju blagodat Svetoga Duha i zilutuju ili revnuju bez rasuđivanja, bez blagodati. I dok mi, recimo, naša crkva zajedno sa Ruskom, sa Gruzijskom, sa Jerusalimskom, sa Svetom Gorom i dalje vrši bogosluženje po starom kalendaru, ali da tako kažemo, taj molitveni jedan raskorak ne predstavlja prepreku za našu sabornost, i jer nama je dragocenija ta sabornost, jedinstvo u jednoj crkvi, nego te razlike koje su ustanovljene, a koje čekaju naravno povoljnije vremena da se ta tema postavi pred pravoslavlje i da se donese znači odgovor, odnosno rešenje, da budemo jedinstveni i po pitanju bogoslužbenog kalendara.
Slušateljka pita koje bi svetinje u Solunu preporučili našim vjernicima da posjete.
Solun je drugi grad po veličini drevne Vizantije, čak je on je stariji od Carigrada, ali je sticam okolnosti od 330. godine Carigrad, Konstantinopolj, postao prestonica, jedna od prestonica, a Solun je ipak zadržao i dan danas svoj ranohrišćanski karakter i duhovnost, i tako da je on jezgro grada današnjeg, u stvari jezgro nekadašnje hrišćanskog velikog grada, i najvećem u nju svetinje svakako bazilika crkva Svetog Dimitrije i u njoj mošti svetog velikomučenika i mirotočivog Dimitrija, koji je zaštitnik grada Soluna. Imao sam blagoslov smatram blagoslovom Božim da sam ove godine učestvovao, iako sam, da kažem, staro kalendarac, pripadam crkvi koja služi po starom kalendaru, ja sam služio po novom kalendaru, znači proslavljao sam ugodnika Božijeg, išli smo na dan pre uoči praznike, bila litija sa kivotom, to je bila svečana litija, i na samom dan praznika sav Solun se sabro da proslavi svog zaštitnika. Došao je i predsjednik Republike sa svečanim defilejima, govorima, naravno načelstvo je arhijepiskop mitropolit Solunski Antim, sasluživalo još 5-6 episkopa, mnoštvo sveštenika, tako da je to bio veliki lični blagoslov za mene. Osim toga, u Solunu ima drevnih crkava ranohrišćanskih. Pomenuo bih crkvu Svete Sofije, koja je bila ranije mitropolitska saborna crkva, u njoj je služio Sveti Grigorije Palama, u njoj je Sveti Sava postao arhimandrit. Zatim i druge crkve, da ja ne nabrajam sad, svetih apostola, zatim crkva na vrhu grada se nalazi manastir Vlatadon, koji su osnovali učenici Svetog Grigorija Palame, a u sklopu današnje mitropolije nalazi se veliki saborni hram u kome se čuvaju mošti Svetog Grigorija Palame, velikog učitelja i branioca pravoslavlja. Pomenuo bih i manastir Svete Teodore, u kojoj se nalaze mošti Svetog Davida Solunskog i Svete Teodore Solunske.
Slušateljku iz Nikšić interesuje, pošto boravite na Svetoj Gori, šta kažu starci o sadašnjim vremenima? Da li su ovo predzadnja vremena? Da li sada na Svetoj Gori ima staraca koji se mogu dematerializovati i postati nevidljivi? I da li ste upoznali nekog takvog?
Ja pre svega, u pravoslavlju ne postoji takav, da kažem, fenomen. To je više svojstveno istočnjaškim ovim magijskim tim ritualima i kultovima, da ne kažem religijama, a u pravoslavlju dematerializacija ne postoji. Postoji naravno u žitijima svetih čudesni slučajevi pojavljivanja i nestanja. Poznato je da je na praznik, odnosno na dan uspenja Majke Božje, Gospod na oblacima doveo sve apostole i svih krajeva vaseljeni i sabro ih u Jerusalim da dostojno, znači, isprate telo Majke Božje. Ako se to može smatrati, recimo, za one ljude pred čijim očima su apostoli bili u jednom trenutku, u drugom trenutku su postali nevidljivi i nestali su na oblacima i bili donešeni u Jerusalimu, onda se može govoriti o dematerializaciji, ali ne u tom smislu kako, jer se taj vid i ovakva formulacija vezuje za druge, kažem, ove kultove. Staraca, za razliku, znači, od tih, ne postoje takvi starci koji se bavi takvim stvarima, ali postoje starci duhovnici koji imaju druge darove, pre svega darove duhovnog rukovođenja, koji su oko sebe okupljaju bratstva, okupljaju svete obitelji, imaju darove neprekidne molitve, znači imaju darove verovatno i prozorljivosti, možda i isceljivanja i tako dalje, znači razni darovi Svetoga Duha koji se u zavisnosti od potrebe crkve daje onima koji su išli tesnim putem, koji su se peli uz lestvice duhovnog usavršavanja, koji su dostigli, znači, visoke stepene prosvjetljenja, očišćenja, prosvjetljenja, pa možemo reći čak i oboženje u smislu velike oblagodaćenosti, koja će neke od njih sigurno i učiniti svetim, da se posle končine iza života i posle končine proslavljaju od strane crkve. Takvi su do juče bili i Pajsije i Porfirije Svetogorci, koji se proslavljaju, znači, slave od Svete Gore kao ljudi koji su pouzdani bili svedoci opita i iskustva i oboženja, odnosno svetiteljstva.
I ovaj drugi dio pitanja, oče, šta kažu starci o sadašnjim vremenima?
Pa starci ne govore ništa, starci za razliku od nas u svetu koji živimo u nekim strahovima, preispitivanjima, praćenjima, starci su, njihov um je sabran u molitvu, u duhovnu žižu je sabran njihovo biće i oni su bezbrižni, obitavaju u Gospodu, ali naravno imaju odgovornost i za čitavu vaseljenu, i kada oni budu rekli o nekim, za sada ništa ne govore, koliko je meni poznato.
Evo pitanja našeg slušaoca, kaže da se već duže vremena interesuje za jednu bioetičku problematiku, a razlog je djelimično i profesionalne prirode. Naime, od različitih ljudi iz crkve dobijao je najrazličitija tumačenja ovog problema, tako da stav praktično i nema. Naime, radi se o pitanju vantjelesne oplodnje ili oplodnje in vitro. Kako se ova problematika tretira među pravoslavnim duhovnicima, kako u Grčkoj, i da li postoji neki stav crkve ili stav koji vi lično poštujete, kao što postoji stav prema abortusu, jer se zna da kod ovakvog vida oplodnje dolazi do stvaranja većeg broja zametaka, a samo se jedan ostavlja u životu, pa mnogi ovaj zahvat izjednačavaju sa abortusom, a neki ga potpuno odobravaju. Gdje je tu istina, ili na kojoj se strani ovih dviju stavova ona više nazire?
Mislim da lično sam čitao i saopštenja, i postoje i zbornici, postoje i knjige koje u sebi imaju tekstove vezane za ovu problematiku. Čak mislim da ima i zvaničnih saopštenja raznih sinoda, raznih sabornih saopštenja, raznih pomesnih crkava. Ovdje je iznesena, znači, čitava problematika, i mislim da je većinski preovladava stav među pravoslavnim ljudima da je ovaj način vantelesne oplodnje zapravo se izjednačava sa abortusom i ne blagosilja se, kažem većinski. Sad, u nedostatku, znači, konkretnih, ovo je složena problematika i trebalo je da spremim odgovarajuću literaturu i da onda dam i kompletni odgovor. U svakom slučaju, moje lično mišljenje da je reč o postupku koji se ne može blagosiljati.
Slušalac želi da vaš komentar i mišljenje, kada Bog odredi put nekom čovjeku i taj čovjek osjeti Božju promisao, da li je moguće da mimo volje tog čovjeka i mimo Božje volje sve krene suprotno?
Sad je ovdje postoje nelogičnosti. To je pre svega moguće, znači, da čovjek i svako od nas je dužan da tvori volju Božju i da će mu se, da se kroz to tvorenje volje Božje zapravo otkriva na neki način u manjoj ili većoj meri koji je Božni promisao o njemu. Recimo, to se može utvoriti na osnovu, ako je sa blagoslovom crkve, znači sa blagoslovom Božjim, on izabrao neko zanimanje ili izabrao bračni ili monaški život u crkvi i tako dalje, tako dalje. Već se kroz te blagoslove objavljuje, znači, blagoslove crkve, blagoslove duhovnika, episkopa, objavljuje se promisao Božji o tom čovjeku, i obično je taj put u zavisnosti, znači, od čovjeka do čovjeka, on je ipak blagosloven i podrazumijeva, iako su teškoće na tom putu, one su uključene u proces, u sam sistem, znači, njegovog spasenja, odnosno promišljanja Gospoda Boga o njemu, o toj ličnosti. Znači, i bez obzira na koliko nam se čini da je ponekad Gospod se udaljio od nas, ipak je on najbolje zna šta je dobro za nas, i on često popušta, znači, iskušenja pred nas da bi se kroz to smirili, kroz njih smirili, onda prišli pokajanju i kroz na taj način došli do jednog boljeg, dubljeg saznanja o našoj slabosti, i time automatski bili upućeni na još veće oslanjanje i polaganje nade na Gospoda, da je on taj koji, u kome trebamo da predamo čitav svoj život, da nas on rukovodi. I onda ta sinergija, ta saradnja između Boga i čovjeka se od napornog i teskobnog puta zapravo polako, neprimetno preobražava u jedno neprekidno blagodarenje, u jednu neprekidnu evharistiju, znači kao što je sama evharistija naše blagodarenje u smislu jedne blagodarne žrtve koju mi u Gospodu dajemo u znak zahvalnosti, tako i naš život bi trebalo da postane neprekidno blagodarenje koje uključuje ne samo našu zahvalnost za ona dobra koje smo primili od Gospoda, već i za one teškoće. Pravedni Jov kaže: čašu dobra sam od Gospoda primio, čašu zla zar da ne primim. Znači, promisao Božji se ne ogleda samo u nekim, da kažemo, lakšim putevima i srećnim danima, u danima radosti, već se on naročito i preogleda u teskobnom putu i preprekama koje se pred nas na putu našeg spasenja javljaju pred nas, ali opet kažem, uz Božju pomoć mi te prepreke i te ispite pretvaramo u našu korist.
Evo drugog pitanja istog slušaoca: da li je pali anđeo Božja promisao, znajući da je budućnost u Božjim rukama?
Gospod je znao da će Satana, Lucifer, Svetlonosac, Denica, Eoforos, da će on pasti, zato što je u Gospodu nema danas, juče i danas i sutra, već je uvijek jedna, on obitava u večnosti i on, sva vremena su kod njega sakupljena kao jedan tren. I on je, znajući to, on je promišljao o Satani, odnosno promišljao je i o čovjeku koga će Satana pokušati. Neki sveti oci kažu da je Satana i pao kada je otprilike shvatio da će čovjek imati veće dostojanstvo od njega, i on je iz zavisti, najprije zbog gordosti otpao, a onda iz zavisti ušao u raj po dopuštenju Božjem da kuša naše praroditelje i da ih navede tako na greh. Znači, Gospod nije sve po Božjoj volji, ali o svemu Gospod promišlja i uređuje i okreće na dobro, da bude u korist našeg spasenja.
Slušalac želi da prokomentarišete o Talmudu i sličnosti sa Biblijom.
Talmud je knjiga koju koriste Judejci, znači pripadnici judejske religije, Jevreji, i ona je sastavljena iz više knjiga. Ona je vrlo složena i samo se petoknjižje, znači koje je uvršteno u kanon Svetog pisma, znači Svetog pisma Starog zaveta, jedino se te knjige, to petoknjižje, takozvana Tora, poklapa sa onim knjigama koje priznaje naša pravoslavna crkva. Sve ostali, u svim ostalim elementima to je izopačena, izvitoperena religija i plod je koliko mašte ljudske, toliko zapravo pre svega uticaja, demonskog uticaja, i to nema nikakve veze sa pravoslavljem.
Slušateljka želi da objasnite pojam bližnjeg. Ko je za nas bližnji? Da li je to svaki čovjek kog svakodnevno srećemo i sarađujemo sa njim, ili se to odnosi samo na naše bliže i dalje članove porodice, rodbine, kumove, prijatelje?
Bližnji je svako ko uđe u naš život na većoj ili manjoj meri, i bližnji je onaj preko koga se mi spašavamo. Znači, mi se saborno spašavamo, ne može se jedan čovjek sam spasiti, on je pustinjaci, oni su izuzetak, znači i oni su prošli kroz saborno, kroz zajednice i dostigli tako savršenstvo da su napustili ljudske zajednice sa ljudima da bi neprekidno obitavali u zajednici sa Bogom. Znači, to su izuzeci. A govorimo o pravilu da je spasenje u zajednici, van zajednice ne postoji spasenje. svaki član naše zajednice u kojoj mi obitavamo, ili u crkvi, ili u domu našem koji je u stvari mala crkva, ili čak i na poslu, na našim radnim mestima, to su sve naši bližnji. I oni su, da kažemo, uslovno pod znacima navodnika, sredstva našeg spasenja. Zapravo oni su subjekti našeg spasenja. Oni su oni kroz koje mi projavljujemo, prema kojima treba da projavljujemo svoje milosrđe i svoju ljubav, i da naš opit, naše iskustvo, našu veru upravo treba da projavimo ne samo ka nekom iako ličnostnom Bogu, ali koji je na neki način ipak na onostran. Mi našu veru projavljamo kroz našeg bližnjeg, pokazujući znači samilost, ljubav, neosuđivanje, znači ne smemo osuđivati bližnjeg, nego uvek pružiti pažnju i ljubav, i na taj način je naš bližnji onaj bez koga se ne možemo spasiti.
Slušala pita da li smatrate da su ovo apokaliptična vremena i kako komentarišete neka proročanstva o kraju svijeta i dolasku Antihrista u periodu od 2009. do 2012.
Ja sam letos bio čitao leto u jednoj keliji Hilandarskoj u Kareji na Svetoj Gori i slava Bogu tamo nema interneta, i kada sam krajem septembra prešao u Solun gde imam internet i tražio sam neke stvari, onda me zaprepastila jedna činjenica da je sve vrvilo od vesti, od videoklipova, zatim sajtova, foruma, raznih članaka o tome da se prognozira katastrofa, očekuje katastrofa, kataklizma sveta prema kalendaru Maja, iščezlih ovih južnoameričkih naroda, iščezlog južnoameričkog naroda, tih prema kojima kataklizma treba da nastupi. Kraj njihovog kalendara je bio 21. ili 22. decembra 2012. godine. I meni je bilo jasno, bile su mi otprilike jasne dve stvari, da vlasnik, onaj tvorac interneta, znači ta nevidljiva ruka koja je upravljala celim tim sistemom, koji nije, on je stvoren prividno za naše dobro, u stvari on je napravljen zato da bi se čitavi svi ljudi umrežili u taj sistem i bili pod kontrolom. Meni je bilo jasno da je vlasnik tog sistema hoće da izazove veliki strah kod naroda. Onda se logično postavilo pitanje zašto je baš izabran, po meni nije slučajno izabran datum 2012. godine. Onda sam tako usput i trago i za tim, ne bih li našao zbog čega je baš taj datum, ta godina izabrana, za kao jedan graničnik, da tako kažem, kao jedan datum koji treba da nešto izmeni, da nešto donese čovečanstvu. I onda sam naletao na jedan, na ovome YouTube-u, na jedan videoklip koji je, se sastoji od pet, to je jedan film koji je podeljen u pet delova od 11 minuta, znači 55 minuta ukupno je trajao ta film, sa naslovom Apokalipsa 2012. Tajni plan iluminata o novom svjetskom poretku. Ja sam taj film pregledao, onda sam, to je vrlo urađen, lako ga je pratiti, zato što za nas koji imamo slabije znanje engleskog jezika, ide, nema govora, već se ispisuju tekstovi, znači na engleskom, i onda je lako zaustaviti i provjeriti u rečniku ono što čovjek ne zna. Onda sam taj isti film pogledao sa još drugim nekim monasima koji su tamo u Solunu, i mislim da je taj film dosta rađen od strane hrišćana na zapadu, konkretno radi se o sajtu Svete Brigite u Švedskoj. Mi smatramo da su u tom filmu, koji je jako komplikovan i sad bi nam oduzeli puno vremena, i smatram da je to nepotrebno, da se jednostavno smatram da je dosta uverljiv taj film i da su podaci koji su izneseni u njemu vrlo verovatni, a svodi se cela priča na to da je za 2012. godinu određeno svečana promocija novog svjetskog poretka. Znači, ako je 11. septembra 1990. godine George Bush stari objavio svečani početak stvaranja novog svjetskog poretka, a onda je iluminati prate ciklus sunčanog maksimuma koji idu u ciklusima od 11 godina, onda je tačno nakon 11 godina srušena kula bliznakinje u Njujorku, znači 11. septembra 2001. godine, i tačno nakon 11 godina 2012. godine, ali ne 11. septembra, već 22. decembra, zbog toga što je 21. decembra zimska krakodnevnica, i onda bi 22. decembra sunce počinje da raste, i to bi značilo da u stvari predstavlja jedno simbolično unošenje svetla u tamu starog sveta, što u stvari bi trebalo da i predstavlja objavljivanje novog svjetskog poretka. Novi svjetski poredak je projekat koji je donesen u Rimskom klubu 1973. godine, koji se svodi na formiranje 10 unija. 2005. godine je već ostvarena, formirana Severnoamerička unija. Amerikanci o tome naravno nemaju pojma, kao i o mnogo čemu drugom. U Severnoameričku uniju sačinjavaju SAD, Kanada i Meksiko, i tako redom. Biće i Južnoamerička, biće i Evropska, biće i Afrička i koja je već druga ostala. I šta to sve podrazumeva tačno, i da li je taj datum pouzdan, i da li će se svi ti planovi ostvariti, to je ipak zavisi mnogo čemu od nas pravoslavnih hrišćana, jer sila koja zadržava da se planovi zla, sila zla ostvaruju, jedina sila koja to zadržava jeste blagodat Svetoga Duha, a on obitava u našoj crkvi, i od naših molitvi, od naših postova, od našeg usrđa, od našeg pokajanja zavisi koliko će, kažem, blagodat Svetoga Duha obitavati u crkvi, odnosno koliko će on zadržavati i usporavati sve te planove, koji naravno o kojima je još govorio Gospod, jer on je rekao da će svojim učenicima, apostolima, govorio o kraju sveta, i to će se neminovno dogoditi, jer to je Gospodnja reč koja neće, znači, izneveriti, ne može se ona izmeniti, ona je jednom izgovorena i ona će se ostvariti. I on upravo govori, znači, između ostalog o tim silnim ratovima, potresima, o žigu zveri u kome se govori u Apokalipsi Svetog Jovana Bogoslava, a Gospod sam govori, znači, o mrzosti zapuštenja, to se mesto odnosi, tumači se kao zacarenje Antihrista u obnovljenom hramu u Jerusalimu. Znači, sve to treba otprilike sa rezervom pratiti i biti obazriv, spasenje u crkvi, a sve ostalo je, što kažu, treba onako sa smirenjem i trezveno pratiti, bez panike, bez nikakvog bežanija u planine i tako dalje i tako dalje.
Evo, slušalac iz Vranja kaže, dok je posjećivao neke ruske sajtove za upoznavanje pravoslavnih, naišao je na mail poruku nekog neimenovanog ruskog monaha. Otprilike radi se o jednom tumačenju da je apokalipsa blizu, a sva naša zemaljska nagađanja o tome kada će su ništa, jer sam Gospod zna kad će biti apokalipsa, i izjavu tog monaha da se ne treba ženiti. Pa želi da kažete nešto o tome.
Pa monah može da ima svoje mišljenje, ali ne znam koliko ima pravo da blagosilja nekome i da preporučuje to. Ipak je crkva saborno telo koje ima sabornu misao, i ne sumnjam u to da će crkva blagovremeno, da tako kažemo, biti iz prve ruke informisana o tome i kada i zašto postoji opasnost po članove svoje njene zajednice, po njena duhovna čada, a ovo je ekstremno jedan stav o kome ne treba ni govoriti, ja mislim da to je, kažem, crkva ima, mora trezveno da rasuđuje, i dužna je da bdi, i mi smo pozvani, svako od nas, da bdi nad svojim spasenjem i svet ide svojim tokom, znamo da je svet krenuo sa puta na put sa koga nema povratka, ali mi imamo svoj put, mi idemo ka onome koji je alfa i omega našeg života, koji je naš tvorac, iskupitelj, spasitelj, naš Gospod Isus Hristos. Mi idemo ka njegovom drugom dolasku. A da li šta će se u međuvremenu sve ispod događati, to je van našeg domašaja. Naše je bitno, za nas je najbitnije da budemo u lađi spasenja. Znači, kao što je u vreme Noj je stotinu godina gradio barku spasenja i pozivao je svoje sugrađane da uđu u njegovu lađu. Čak je nudio i ove graditelje da zajedno sa njim uđu, oni ga nisu poslušali. To je slika, praslika, Nojeva barka je praslika crkve. Mi smo dužni, znači, da budemo u crkvi i ono je najsigurnije mjesto našeg spasenja.
Slušateljka iz Nikšića pita kako pomoći nevjerujućem. Njoj je poznato da osoba treba da živi bogougodno, da se moli i pali svijeću, čini milostinju, daje ime na pominjanje te osobe u manastiru, ali želi da obrazložite kako pomoći nevjerujućem.
Upravo je sam slušalac, odnosno slušateljka, se dala odgovor na svoje pitanje. Starac Porfirije je govorio da onima koji su slabi u veri, bolje je o njima pričati Bogu nego njima pričati o Bogu. Znači, na drugi način, više pomaže molitva za takve ljude Bogu, da Bog svojim na čudestan način, na nevidljiv tajanstven način uđe u živote tih ljudi, da stavi svoju desnicu nad njih i da ih polako na njemu samo znani način uvede u veru, odnosno njemu se, da se toj ličnosti, da toj osobi Bog otkrije, a naravno i lični primjer, lično trpljenje, lični život koji je, da kažemo, primjer hrišćanskog života, izuzetno pomaže.
Ista slušateljka kaže da je primijetila da čim učini grijeh, prasne, na primjer u vidu gnjeva, svjesna toga, kaže: Bože, oprosti, pomene ime onoga kome je gnjev bio upućen, osjeti se odmah lakše. Kaže da atmosfera postaje bolja. Ako to ne učini, uskoro dobije opomenu, zapetlja se, padne ili slično, pa želi da to prokomentarišete.
Sve što je rekla slušateljka je tačno. Znači, to poznato je da i mi monasi, kada ispovedamo da smo, recimo, imamo da smo ogorčeni, imamo prema nekom od svoje bratije, preporučuje se da se upravo, da je molitva za tog brata najpouzdanije sredstvo da se, jer je to delo lukavog, znači lukavi upliće se između u život bližnjih i onda on našaptava, mi primamo pomisli misleći da je to istina, u stvari to je laž od lukavog, i primamo pomisli o tome da je ta i ta osoba uradila to i to, da je takva i takva, i onda je to nevidljiva, jedno nevidljiva borba, nevidljivo ogorčenje. I kada mi pozovemo molitvom da Gospod uđe u odnos konkretno dve ličnosti, onda Gospod oteruje ovoga nepomjanika i on svojom blagodaću, znači i preko anđela čuvara naših, on unosi blagodatnu jednu silu koja nas prosvetljuje. I najdelotvornije, recimo, molitva: Gospodi se Hriste, pomiluj toga i toga, i mene spasi njegovim molitvama. I onda je to najpouzdanije sredstvo da se to djelo lukavoga razobliči i poništi. I naravno, bitno je da se ono što neprekidno, proganja, odnosno u jednom dužem periodu opterećuje neku osobu, u vezi ovog problema, on je dužan da to ispovedi svešteniku i onda tek po ispovesti je moguće, onda otvara se, daje se prostor Gospodu da on uz savjet duhovnika, savjet sveštenika, da se preuzmu odgovarajuće mere i da se putem pokajanja i svetog pričešća da se čovjek menja ka bolje, da se što manje osuđuje, da se manje gnevimo se zato što hoćemo da tvorimo svoju volju, nećemo da tvorimo volju Božju. I kada se mi umanjujemo, tako naš bližnji raste, ne samo, nego raste i duhovno, u smislu da imamo više ljubavi prema njemu. I to je proces koji traži, ne može preko noći da se to uradi, nego traži, znači, upornost, našu upornost.
Slušateljka pita da li se u Crnoj Gori može uzeti lična karta bez čipa i koda. U jednoj od ranijih emisija ste rekli, ako uzmete ličnu kartu sa čipom i kodom, da je osnovni problem da se od nas povlači blagodat Božja. Kako biste vi postupili, da li biste uzeli ličnu kartu sa čipom i kodom? Kaže da joj je stara lična karta istekla i pita da li može uzeti ovu novu.
Ja nemam vlast da dajem blagoslove za uzimanje ili neuzimanje ličnih dokumenata, ali mogu da iznesem svoje mišljenje. Svojevremeno sam napisao i jedan tekst u vezi ove tematike i objavljen je u Pravoslavlju, jer sam se susreo sa tim problemom i bio sam u nedoumici, lično sam bio zainteresan za taj problem i onda sam razložio problem. I rekao sam u tom tekstu da postoje dva elementa u dokumentima. Postoji barkod i postoji čip. I nakon tog teksta, tog pisanja, ja sam razgovarao, čitao i tako dalje i došao sam do saznanja da živim u boravim trenutno u Grčkoj i onda nisam imao prilike da se upoznam sa dokumentima ovdašnjim, i moje lično mišljenje da se čipa ne treba plašiti, jer ne može da on služi za dve svrhe. U njemu su svi podaci o nama, mi ne znamo koji su ti podaci i to je ugrožava naša građanska prava. Ti svi podaci će biti pohranjeni u kompjuteru koji se zove Zver u Briselu. I plus toga, on može, taj čip može služiti kao, da kažemo, lokator, može da služi za praćenje čak i satelita i može služiti, gledao sam u filmu Digitalni anđeo, drugi deo, gledao sam kako u robnoj kući, čim im postoji kamera i čim čovjek uđe sa dokumentom u džepu, odmah se locira preko te kamere i otvara se čitav fajl. I onaj ko je vlasnik te kamere, znači ko stoji za te kamere, on automatski otvara i saznaje sve podatke o nama, a one podatke o koje mi nemamo. To samo remeti i ugrožava naša građanska prava. Crkva i uopšte sve ove građanske udruženja su vršile proteste i davale svoje primjedbe na razne zakonike i u Srbiji, ne znam da li je to rađeno ovdje u Crnoj Gori, međutim to je bilo bezuspješno i to je realnost. Smatram da treba uzimati takva dokumenta, da to nije opasno u duhovnom smislu, a ovaj kod koji se koristi, koliko mi je poznato, znamo u grčkim pasošima i ličnim kartama, to nije ovaj kod koji se nalazi na proizvodima, takozvani bar kod, za koje se zna pouzdano da sadrže tri šestice i koje svetogorski duhovnici i starci nisu blagosiljali za uzimanje od strane njihovih duhovnih čada. Ja sam u tom tekstu i naveo primjer igumana Grigorijata, starca Georgije, koji je kada je jedan grigorijatski monah postao, trebalo da bude hirotonisan za vladiku, za episkopa u Aleksandrijskoj patrijaši, postavilo se pitanje da li mogu neki od otaca da idu svom sabratu na Hirotoniju u Aleksandriju. Oni su, pošto su od početka prate celu stvar, imaju instrumente za iščitavanje ovih kodova. Oni su jednostavno uzeli pasoše nove, grčke, i utvrdili da oni nemaju ove klasične kodove, bar kodove sa 3 šestice, i onda je starac blagosilio da oni uzmu te dokumente. Te isto dokumente uzimaju Hilandarci danas, naši na Svetoj Gori, koji su također grčki građani. Tako da lično smatram posljednja odluka je naravno lična, ali treba se raspitivati i ne ići u neki zilotizam koji je suvišan, nego i dalje raspitivati se i tražiti saborno jedno mišljenje. Nakon svih mojih nekih saznanja, ja lično smatram, ali opet nemam vlast da to preporučujem ili ne preporučujem, znači da, još manje da blagosiljam ili ne blagosiljam. Moje lično mišljenje je da ti dokumenti sa čipom i ovim bar kodom koji nema 3 šestice nisu duhovno opasni. To je moje mišljenje.
Evo sljedećeg pitanja. Slušateljka je zamolila da kažete nešto o uticaju isihazma na srednjevjekovnu crkvenu umjetnost.
Isihazam je nije samo specifičan za 14. vek, kada je sveti Grigorije Palama i uopšte zajedno sa isihastima odbranio učenje crkve pred Valamom Kalabrijskim i njegovim sledbenicima, nego je to jedno delanje podvižničko koje je od samih, znači, momenata stvaranja crkve u njoj prisutno, i to je, ono se svodi se na pre svega povučen život, da na tihovateljski život, gde se smanjuju ili čak svode na minimum spoljašnji utisci, da bi čovjekov um se očistio od spoljnih utisaka, i kao takav on se dobio blagodatnu silu kroz izgovaranje, prizivanje takozvane Isusove molitve, Isusovog imena u raznim kraćim ili dužim verzijama: Gospodi se Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog, i tako kroz prizivo blagodat Božju, prvo i kroz pokajanje i dar suza čistio svoj um, i krajnji smisao te bavljenje sihazma jeste dolaženje u stanje viđenja netvarne svetlosti, i sam čin se smatra zapravo pouzdanim bogoviđenjem, odnosno bogopoznanjem, i oni, zavisno od dara i obrazovanosti, onda su to ljudi koji su dobili taj dar od Gospoda, onda su se ti ljudi smatraju pravim bogoslovima. On isihazam je izvršio, znači sve vreme u crkvi je prisutan isihazam, i on je u manjoj i većoj meri uticao za sve vreme trajanja Vizantijskog carstva, odnosno sve vreme stvaranja srednjovekovne crkvene umetnosti. Posebno, kažem, isihazam uticao na crkvenu umetnost u vreme svetog Grigorija Palame, ali sa jednom zadrškom zbog istorijskih okolnosti, zbog nadiranja Turaka. Tek je u Kriskoj školi se u 16. veku, znači sredine 16. veka, i to sa Teofanom Kritskim i njegovim slikanjem i delanjem na Svetoj Gori, se može govoriti o elementima, baš onim elementima koji se vezuju za isihazam, kao što je recimo netvarna svetlost, katafatika, apofatika i tako dalje, preobraženje, recimo zaštite znak i sihazme i tako dalje. Ti elementi su naročito, znači, izraženi u toj, ali to je već, tako možemo reći, i post srednjovekovna faza crkvene umetnosti.
Slušalac iz Tivta kaže, ako je duša besmrtna, po čemu je čovjek kažnjen u raju ako i dalje živi i čak je besmrten?
Postoji smrt duše, postoji smrt tela. Te prvo nastupa smrt duše u smislu bogoostavljenosti, odnosno bogoodvojenosti. Ona duša koja se lišava blagodati Svetoga Duha, ona jeste živa, ona je besmrtna, ona neće otići u nepostojanje, ali život bez Boga je već ravno smrti duhovnoj. I kao posljedica odvajanja, odnosno lišenosti blagodati Svetoga Duha kod naših praroditelja Adama i Eve, nakon toga je i nastupila i smrt tela, znači telesna smrt, odnosno odvajanje duše od tela, a predavanje tela raspadanju. Tako da na planu večnosti, kada Gospod ponovo bude došao i kada se bude ostvario strašni sud, onda će se Gospod, kao što je napisano u Evanđelju, Gospod odvojiti jarad od ovaca, odnosno odvojit će one svoje sluge koji će i povesti ih u rajska naselja, i gdje će Gospod sa svojim ovcama, slovesnim ovcama, obitavati u večnosti. Znači, svi oni koji se budu udostojili po milosti Božjoj da budu spaseni, oni će u večnosti biti večno živ, da tako kažem, gledat će lice Gospodnje. A oni koji nisu bili sluge Gospodnje, nego su bili sluge palog anđela, oni će zajedno sa onima kome su služili, koga su poverovali, oni će zajedno sa njim obitavati u njegovom carstvu tame, u carstvu večnog mraka i večnih muka. Sam, iako se razne adske muke prikazuju na slikovit način, i Gospod sam kaže da će tu biti škrgut zuba i strašne nevolje, ipak sama odvojenost od Boga je već sama po sebi strašna kazna.
Slušalac Cetinja kaže, ako čovjek napravi težak grijeh, kako može da osjeti da mu je Bog preko ispovijesti oprostio?
Ako ima pokajanja, onda je to znak da mu je Gospod oprostio. Znači, bez pokajanja, bez suza, suzama se spira tama i prljaština našeg greha. Bez suza, bez pokajanja nema pouzdanog znaka o tome da je Gospod, da nam je oprostio taj veliki greh. I zavisnosti od težine greha, nečije pokajanje može trajati duže ili kraće, zavisnosti od težine greha.
Slušalac iz Podgorice kaže, pošto ste sada stanovnik Svete Gore, želi da kažete nešto o čuvanju uma u svetogorskom predanju.
Kada čovjek položi uzrastanje na duhovnoj lestvici, podrazumijeva da nije dovoljno samo vjerovati u Gospoda, već je potrebno i položiti nadu na njega. Kao pouzdan znak da je Gospod potpuno, da je čovjek potpuno položio nadu na Gospoda, da je potpuno se predao u ruke Božje, pouzdani znak toga je veliki blagodatni mir koji se naseljava u čovjeku. I čovjek koji ima takav mir, on jednostavno, njegov um postaje nepokretan, da tako kažemo, i on dobija blagodatnu silu da i ako krene, ako naravno od lukavog ili unutar njega krene pomisao, on ima snagu i skoncentriranost da te pomisli odbija. I to je to čuvanje uma, znači čuvanje uma od pomisli, da jednostavno u našem umu stanuje mir, i da se, i to je jedan, da kako kažemo, opštenje sa Bogom koje je tipično za budući vek, jer prema apostolu će se reči su sredstva ovoga veka, u budućem veku nećemo koristiti ova sredstva, nećemo ove reči koristiti, već ćemo umno opštiti i sa Bogom i među sobom, ako Bog da, naravno, da se udostojimo po milosti Božje carstva nebeskog.
Slušalac iz Podgorice pita gdje se nalazi glava svetog starca Josifa i Sihaste.
Ne znam tačno, ali čini mi se da je čak i starac Josif i Sihasta blagoslovio svojim učenicima da ga sakriju, da ga sahrane, da o tome niko ne zna. Možda greši, nisam siguran.
Slušalac također iz Podgorice želi da kažete nešto o našem starcu, pokojnom Georgiju Vitkoviću.
Georgije Vitković. Ne znam puno detalja o njemu.
Slušalac pita kako da nauči da lakše podnosi samoću, da shvati da biti sam znači biti nasamo sa Bogom.
Postoji blagoslovena samoća, postoji i samoća koja nije blagoslovena. Siguran put ka Gospodu je u sabranju, u zajednici, u crkvi. Onaj ko prvo se mora proći kroz zajednicu, znači da se dođe, da se uđe u zajednicu, u crkvu, da postane čovjek saborno biće, znači ako je do juče bio individua, samotnjak, osobenjak, nije, teško je stupao u zajednicu u kontakt sa drugim ljudima. On pre svega treba najprije da uđe u crkvu i da se tu osabori, da tako kažem, i da potom tu gradi zajednicu, i to je najpouzdaniji put spasenja. Ako u monaškom životu, starac Siluan Atonski prepodobni je govorio, i to je otprilike pravilo, da čak i monasi treba 20 godina najprije da borave u opštežiću, pa eventualno posle toga da se osamostalju, ako imaju za to blagoslov, dvojica, trojica u skitovima, u kelijama posebno, i tek nakon još dodatnih 10 godina eventualno da se neko povuče u tihovanje apsolutno sam. To su retki izuzeci, mi govorimo znači o pravilima, a pravilo je da je najpouzdaniji put spasenja i mjesto spasenja u saboru, u zajednici, u crkvi na bogosluženju. Po mogućstvu i jutarnje, večernja, naročito svake nedelje praznicima sveta liturgija.
Slušateljka želi da pojasnite pojam hrišćanske ljubavi i da kažete koje su njene osobine, i pita koje savjete dajete vjernicima da bi se utvrdili u vjeri, nadi i ljubavi.
Te tri vrline su postavljene znači u jednu, kao tri stepenice uzrastanja u duhovnom savršenstvu. Započinjemo sa verom da je Gospod Isus Hristos naš tvorac, da je on Sin Boži, da je on naš spasitelj. Ta vera nas uvodi u crkvu, kroz sveto krštenje mi postajemo udovi tela Hristovog, mističnog tela, za njegovog tela čije je on glava. Zatim rastemo, uzrastamo u veri i zadobijemo, već sam govorio o daru nade, to je polaganje potpuno nade da je Gospod taj koji može da nas jedini ne samo spasi, nego da uredi svaki detalj našeg života, i da sve što radimo treba da bude u saradnji sa Bogom, i da bude, da imamo pouzdano svjedočanstvo da ono što radimo jeste volja Božja. I na kraju, kada posle dugog i mukotrpnog puta, jer mi Gospod je rekao da je put spasenja uzak i tezak i naporan, i samo podvižnici, oni koji su uporni da njime prođu, oni zadobijaju veliku blagodat Svetoga Duha, koji je u stvari duh ljubavi. To je, Sveti Duh je dar, ko zadobije blagodat Svetoga Duha, on zadobije blagodat dar ljubavi. Ali to nije običan sentimentalni duševni dar koji imamo kao ili prirodna ljubav koju imaju roditelji prema svom potomstvu, ili prirodna ljubav među braćom, među i sestrama, znači, ili među prijateljima. To je jedna ljubav koja nema svoje poreklo ovdje na zemlji, i ona se meri, njena mera je i pouzdana provjera jeste da ljubimo čak i neprijatelje svoje. To su, retki su oni koji zadobijaju tu pravu hrišćansku ljubav. Mi smo svi pozvani da budemo savršeni kao Otac naš koji je na nebesima. Niko ne može da da izgovor da on zbog slabosti nije mogao da to postigne. Mi ćemo dati odgovor za naše neusrđe i našu lenjost po pitanju našeg spasenja, a Bog poznaje naše moći i s njegovom pomoću mi smo pozvani, dakle, da idemo, da stremimo ka najvišim darovima, ka daru ljubavi, da bukvalno ne samo volimo one koji nas vole, nego savršena ljubav je upravo ona koja voli i one koji nas ne vole.
Šta je to duhovna toplina u srcu, pita slušalac?
To je blagodat Svetoga Duha koja se zadobija kroz pokajanje, kroz molitvu, ali treba biti oprezan jer može da bude izazvana i na drugi način, možda bude plod telesne topline krvi, može da bude delo lukavoga, tako da sve to, te darove koji se tiču unutrašnjeg duhovnog života, treba provjeravati kod svojih duhovnika, kod svojih sveštenika i u zajednici treba provjeravati.
Hristos je odgovorio Satani, nemoj kušati Gospoda Boga svog. Slušalac pita kako mi ljudi danas i kroz vijekove kušamo Gospoda Boga našeg.
Pa, to radimo po svojoj slabosti. I dužni smo da kušanje Gospoda je kušanje da to je bilo, znači, u onom momentu kada mi to je drskost, pokazivanje naše drskosti prema Gospodu. Trebamo da smireno molimo pomoć od njega, ali ne i da ga drsko kušamo da on čini neka natprirodna dela koja nisu, ne samo da nisu korisna za naše spasenje, nego su pogubna po naš duhovni život, jer bi u tom slučaju mi pomislili da smo nešto izuzetno i eto samo radi nas se Bog objavljuje na takav čudesan način i to nas mnogo odvaja i uzdiže u odnosu na ostale, a to je u stvari put, to je pad, duhovni pad, pad gordosti.
Slušalac želi da razjasnite priču o nepravednom upravitelju i Hristove riječi, načinite sebi prijatelje bogatstvom nepravednim da bi vas kad osiromašite primili u vječna obitališta.
Složeno je pitanje i ne mogu sada da ga objasnim.
Evo posljednjeg pitanja za večeras, oče, pošto se bliži kraj emisije, da li ima koristi od posta ako nije praćen molitvom?
Nema.
Bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Oče Nikodime, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama, s Bogom svako dobro i lak post.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je bio jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji, s Bogom.